ძიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს, როგორც მოგეხსენება, აქვს რუბრიკა, რომელსაც ეწოდება ნორვეგიული ციგნის კლუბი. ნორვეგიული ციგნის კლუბი, ეს გახლავთ მოგეხსენება, 100 ნაწარმოები სხვადასხვა დროისა, რომელიც მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალმა შეარჩია 2002 წელს. ამ ნაწარმოებებს შორის არის ერთი ძალიან სერიოზული შედევრი, უბწკინვალესი ბრაზილიელი მწერლისა, რომელიც ისე როგორც ბრაზილიური კულტურა მთლიანად, ისე როგორც ბრაზილიური ცეკვა, ისე როგორც ბრაზილიური ჯაზი, ისე როგორც ბრაზილიური ფეხბურთი, სავსე არის ფინტებით, გამონაგონით, უბწკინვალესი ჩანაფიქრებით და ასე შემდეგ. გიმარაენს როზა, ჟუან გიმარაენს როზა დაიბადა ბრაზილიაში, კორდის ბურგოს მუნიციპალიტეტში. ის იყო 6 ბავშვიდან უფროსი. მშობლები ფლორიანდო პინტუ როზა და ფრანცისკა გიმარაენს როზა იყვნენ უპირველეს ყოვლისა თავისუფალი მოქალაქეების საშუალო შესაძლებლობების მქონე. გიმარაენს როზა იყო თვითნასწავლი ბევრ სფეროში, ბავშვობიდან ძალიან ბევრი ენა შეისწავლა, დაიწყო ფრანგული ენის შესწავლით და როდესაც 7 წლის იყო, რაზეც ინტერვიუში ასეთი რამ აქვს ნათქვამი, ლაპარაკო პორტუგალიურად, გერმანულად, ფრანგულად, ინგლისურად, ესპანურად, იტალიურად, ესპერანტოზე, ცოტა რუსულად კითხულობ, შვედურად, ჰოლანდიურად, ლათინურად და ბერძნულად. თითოეულ მათგანზე, რა თქმა უნდა, ამ ორ უკანასკნელ კლასიკურ ენებზე ლექსიკონის დახმარებით, მაგრამ მესმის რამდენიმე გერმანული დიალექტი, ვსწავლობდი გრამატიკას, უნგრული, არაბული, სანსკრიტის, ლიტვურის, პოლონურის, ტუპის, ივრიტის, იაპონურის, ჩეხურის, ფინურის და ასე შემდეგ ენებისა. ზედაპირულად სწავლობდი ზოგიერთ სხვა ენას ყველაფერი საბაზო დონეზე. ფიქრობ, რომ მექანიზმისა და სულის შესწავლა სხვადასხვა ენის დამეხმარა უფრო ღრმად ჩავწდომოდი მშობლიურ ენას. საერთოდ მე სწავლობდი სიამონებისთვის, მხოლოდ სიამონებისთვის და გართობისთვის. ანუ სიამონებისთვის და გართობისთვის. სიამონება მოგეხსენება, ფროიდმა თქვა, რომ ადამიანის მთავარი არსია, ადამიანი ცხოვრობს სიამონებისთვის და სიამონება შეიძლება ბევრ რამეში იპოვა და კაცმა იპოვა სიამონება ენების შესწავლაში და პორტუგალიური ენის ღრმად დაუფლებაში. ბავშვობაში იგი გადაუყვანიათ ცავი საკუთარი სახლიდან ბებიასთან და ბაბუასთან ბელუ ჰორიზონტიში. იქ დაამთავრა, ბელუ ჰორიზონტი არის ყველაზე ბაიას შტატი, თუ არის ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ მოცული საიდუმლოთი და განსაკუთრებით ვუდუს და სხვა რელიგიური ექსტაზით. ბელუ ჰორიზონტი არის ალბათ სამხრეთ ამერიკის 3-4 რაღაცა, იქაური შვეიცარია, ულამაზესი მხარე. იქ დაამთავრებია სკოლა და შემდეგ დაიწყო სანტო ანტონიუს და სან-ჟუან-დელ-რეს სკოლებში სწავლა, მერე დაბრუნდა ბელუ ჰორიზონტში, სადაც დაამთავრა განათლების მიღება შედარებით დაბალ დონეზე. 25 წელს, 16 წლის ასაკში, სამედიცინო ფაკულტეტზე მოეწყო მინას ჟერაისის შტატში. ძალიან მალე, 27 ივნის 1930 წლისა, იგი დაქორწინდა 16 წლის ლიჟი კაბრალ პენაზე და მათ შეეძინათ ქალიშვილები ვილმა და აგნესი. იმავე წელს დაამთავრა განსწავლა და დაიწყო სამედიცინო პრაქტიკა. ეს ამბავი ხდებოდა იტაგუარას მუნიციპალიტეტში. შემდეგ იტაუნას მუნიციპალიტეტში ყველაფერი ეს არის მინაჟერაისის შტატი. მოგეხსენებათ, ბრაზილია უზარმაზარი ქვეყანაა და ამ უზარმაზარ ქვეყანაში რამდენიმე ერთმანეთის გაფრია დაშორებულ ტერიტორიაზე უცხოვრია ჩვენს მომავალ მწერალს. იქ პირველად, სადაც დაიწყო მუშაობა დაახლოებით 2 წელი, ცხოვრობდა და პირველად წააწყდა ბრაზილიური სტეპების თავისებურებას, რომელსაც ბრაზილიურად, პორტუგალიურად ქვია სერტანი. სერტანი, ეს არის ბრაზილიური სტეპი. ჩვენ ქართველებს გაგვიჭირდება მაგის წარმოდგენა, რა არის ესა უკიდეგანო სივრცე, რომელიც არის, ნუ თლათ უდაბნო არ არის, მაგრამ მინდორი არის, რომელიც ნაყოფიერი მაინდამაინც არ არის და შეიძლება რაღაცა 1-2-3 კილომეტრში ერთი ხე ან ბუჩკი შემოგხვდეთ და ეს არის და ეს. რომელიც გახდა სერტანი, გახდა მისი შემოქმედების და შტაგონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. იტაგვარიდან რო დაბრუნდა, მუშაობდა მოხალისე ექიმად და იყო სახალხო გაწმევაში, როდესაც კონსტიტუციონალისტური რევოლუცია მოხდა 1922 წელს, პასაკვატროში, ესეც არის მინას ჟერაისის შტატი. იქ შეხვდა ჟუსელიუ კუბიჩექს, ბრაზილიის მომავალ პრეზიდენტს, რომელიც იმ დროს მუშაობდა მთავარ ექიმად. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ გიმარაენს როსა არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ კლასისა, ექიმებისა, რომლებიც მერე მწერლები გახდნენ. ასეთები ძალიან ბევრი იყო. სამედიცინო პროფესია, ექიმის პროფესია, ძალიან ბევრ ვინმეს განაწყობს ექიმად. ასეთები იყვნენ რამდენადაც, მე ვიცი, ახლა ძველები ვარ გავიხსენოთ, მაგალითად ახლა ჩეხოვი მე მგონი ყველა მიცის, მაგრამ ძალიან ბევრი ვინმე იყო ექიმი ინგლისურ ლიტერატურაში, ფრანგულ ლიტერატურაში და აგერ ბრაზილიურ ლიტერატურაშიც. შემდგომში, როდესაც გამოცდა ჩააბარა, გარკვეული ხნის მერე ჩინოვნიკიც გახდა ექიმობის გარდა. შემდეგ გადავიდა ბარსელონას მუნიციპალიტეტში, 9 ბატალიონში მუშაობდა, ინფანტერიაში იყო, ანუ დიდი სამხედრო და საბრძოლო გზაც აქვს გავლილი. და შემდგომში ძალიან ბევრ ადგილას იმუშავა, მათ შორის იყო დიპლომატი. 1963 წელს ერთხმად აღირჩიეს ბრაზილიის ლიტერატურის აკადემიაში. ამ დროს ის უკვე მსოფლიო აღიარების მწერალია, მაგრამ ეს წინადადება არ შევისა მიიღო მხოლოდ 4 წლის შემდეგ. და რამდენიმე დღეში უაღრესად გაურკვეველ ვითარებაში რიო-დე-ჟანეიროში გარდაიცვალა, როგორც ჩანს გულის შეტევისგან. თუმცა კი ყველასთვის ეს აღმოჩნდა ძალიან მოულოდნელი. იგი გარდაიცვალა თავისი დიპლომატიური და ლიტერატურული კარიერის პიკზე, 59 წლის ასაკში, და უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო განსაკუთრებული დარტყმა ბრაზილიური კულტურისთვის, ვინაიდან მისგან ძალიან ძალიან ბევრს ელოდნენ. მიუხედავად ამისა, გიმარაენს როსამ დატოვა ისეთი კვალი ბრაზილიურ ლიტერატურაში, რომ ის აღინიშნა იმ წერლების მიერ, რომელიც შეიქმნებენ, ამბობენ, რომ იგი იყო თითქმის ერთხმად დასახელებული, ანუ სამხრეთ ამერიკა და ბრაზილია ყველას უნდოდა ყოფილიყო წარმოდგენილი და ამაზე უკეთეს წარმომადგენელი მათ ვერც კი იტყვით, იმიტომ რომ ესპანური და პორტუგალიური ენები მნიშვნელოვანი არის სამხრეთ ამერიკის წარმოსადგენად და ბრაზილიის გარეშე ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ეს კულტურა, ვინაიდან ბრაზილია მაგ კონტინენტის ნახევარია მოსახლეობითაც და ტერიტორიითაც. ასე რომ თუ კი არის რომელიმე ესპანელი მწერალი წარმოდგენილი და რამდენიმეა წარმოდგენილი სამხრეთ ამერიკიდან, ბრაზილია აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. და ყავდა მას, რა თქმა უნდა, მეტოქეები, უფრო მაჩადოს და სხვების სახით, მაგრამ რეალურად მე-20 საუკუნის ლიტერატურაში გიმარაენს როცა ძალიან გამორჩეულია. იგი წერდა ნოველებს და წერდა მოთხრობებს. მისმა შემოქმედებამ ახალი თუმცა მისცა ახალი გაქანება მისცა ბრაზილიურ ლიტერატურას 19 საუკუნის შუაგულში, ხოლო რომანი, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელსაც ჰქვია დიდი სერტანის ტროპები, რომელიც დაიწერა 1951 წელს, მრავალი პრემიით აღინიშნა და მან მოუტანა სახელი, სამსოფლიო სახელი მოუტანა თავის ავტორს. ამის მერე აქამდე ის ცნობილი იყო თავისი ლექსების კრებულით, რომელსაც მაგმა ჰქვია, რომელმაც ბრაზილიის ლიტერატურის აკადემიის პრემია დაიმსახურა, მაგრამ არ ყოფილა გამოქვეყნებული ავტორის ცხოვრებაში. 1931 წლის წიგნი არის, მაგრამ ავტორის ცხოვრებაში არ გამოქვეყნებულა. ანუ წიგნი ჩაშვებული იყო, მაგრამ ცენზურამ არ გაუშვა მაშინ. კარიერა ამ მწერლისა დაიწყო მაშინ, როდესაც იგი დიპლომატიურ სამსახურში იყო. 1956 წელს გამოაქვეყნა თავისი საგარანა, ასეთი მოთხრობა. აქამდე მას ჰქონდა, როგორც გითხარით, 31 წლის კრებული, რომელიც არ გამოქვეყნდა, ლექსების კრებული. საგარანაში შევიდა 6 ნოველა, რომელიც პატარები არის და 50 გვერდს ასეთი არ აღიმატება. შეიძლება ითარგმნოს, როგორც მსგავსება ან მინიშნება მსგავსებაზე, საგარანა ასეთი სიტყვა. მას შორის არის, ისე იგი, სერტანი, რომელიც თითქმის დამოუკიდებელი პერსონაჟია. ბრაზილიური სტეპის ფორმა ეს სერტანი ფიგურირებს, როგორც, ესე იგი, მთავარი მხატვრული სახე, როგორც პერსონაჟი. არის უამრავი ნეოლოგიზმი, სიტყვების თამაში, რიტორიკული ხერხები, რომელმაც წერალ ნოვატორის სახელი დაუმკვიდრა. საერთოდ ეს არის მოთამაშე კაცი. როგორ გითხრათ, თუ ბრაზილიური ფეხბურთი დინახავთ, იცით, რომ ეს არაა ჩვეულებრივი თამაში. მას ახასიათებს აფრიკიდან წამოღებული წესების ერთობლიობა, რომელსაც ჰქვია თამაშ-თამაში, ანუ ჯინგა. და ეს კაცი არის მწერალი სწორედ ისე, როგორც ფეხბურთი. ანუ მას არ შეუძლია ბურთი მიიღოს და დააბრუნოს, მას შეუძლია ბურთი მიიღოს, აკენწლოს, თავზე გააჩეროს, ზურგზე გააჩეროს და ასე შემდეგ. მოკლედ, თვითონ ეს მწერალიც არის ზუსტად ისეთი, როგორიც წარმოგვიდგენია ბრაზილიური კარნავალი. რაღაცა სიხარული არის იმაში, რასაც წერს. რაც შეეხება რომანს, რომელიც მან გამოაქვეყნა და რომელსაც ჰქვია დიდი სერტანის ტროპები, 51 წელს მოხდა ეს ამბავი, ეს ითვლება არა მარტო ბრაზილიური ლიტერატურის, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის დიდ შედევრად. 20 საუკუნე ამ რომანის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია. როგორც კი რომანი გამოქვეყნდა, ის გახდა ლეგენდა, როგორც ბრაზილიაში, ისე სხვა ქვეყნებში თარგმანის მეოხებით. ინგლისური თარგმანი, რომელსაც ესეთი რთული სახელი ეწოდა, ეშმაკი, რომელიც სამაგიეროს იხდის, დაახლოებით ასეთ სათაურით იყო ინგლისური თარგმანი, 1963 წელს გამოქვეყნდა და ამ რომანის შიდა სირთულის გამო, მისი ორიგინალობის გამო აღმოჩნდა რთული სათარგმნელი და ინგლისურმა თარგმანმა ვერაფერი ვერ უთხრა ვერავის. სანამ არ გამოქვეყნდა ფრანგული თარგმანი. იმიტომ რომ ფრანგებმა შეძლეს, როგორც ჩანს, თან ძალიან კარგი თარგმნელი შეხვდა, სხვა შორის მომავალი ნობელიატი მოდიანო. ძალიან სადავო რომანი გახლავთ ტროპები. დიდი სერტანის ტროპები სადავო რომანია, იმიტომ რომ კაცი ვერ გაიგებს სად არის ავტორის მორალი. და რომანი არის ბანდიტებზე. და არიან კარგი და კეთილი ბანდიტები და ბოროტი ბანდიტები და მაგრამ ყველაზე კარგი ხალხი რა თქმა უნდა ბანდიტები და ძალიან სადავოა ამ თვალსაზრისით. ესა ისტორია, რომელიც 6000-ზე მეტი გვერდის განმავლობაში თავებადაც კი არ არის დაყოფილი და არ ჩერდება თხრობა არცერთ წამს. წარმოიდგინეთ, ეს იგი უზარმაზარი თხრობაა, რომელსაც არ აქვს არც შესვენება, არც შეჩერება, არც ჩამოჯდომა, არც ბუნების აღწერა, არც გადახვევა, რომელიმე არ მინიშნება რამეზე და არაფერ, პირდაპირ მიდის და მიდის თხრობა. აქ არის გამოყენებული არამხოლოდ ნეოლოგიზმები, არამედ გამოყენებული ადგილობრივი დიალექტები. და ართულებს როგორც თარგმნას, ასე აღქმასაც თვით პორტუგალიური ენის მატარებლებისგანაც კი, ანუ ბრაზილიელებისთვისაც ძნელი წასაკითხი წიგნია. და მიუხედავად ამისა, მე სულ მახსენდება ერთი ასეთი ვოლტერ ალენის სიტყვები. ვოლტერ ალენი იყო დიდი ფრანგი მწერლის, აკადემიკოსის, პოლ ვალერის მასწავლებელი. რომელმაც ცხოვრების ბოლოს აარჩია 6 მწერალი და მეც არაფერს არ კითხულობდა. ამ მწერლებს შორის იყვნენ თქვა ბალზაკი იყო, შექსპირი იყო, ჰომეროსი. მოკლედ, კარგი გემოვნება ჰქონდა და მეც არაფერს არ კითხულობდა, ამიტომ ამბობდა მასში ყველაფერი არის ნათქვამი, მაგრამ მასვე აქვს ნათქვამი, რომ წიგნები, რომელმაც რამე მომიტანა, ძნელი წასაკითხი იყო ჩემთვის ყოველთვის. ამიტომ არ არის გასაკვირიო წერლებს ასე მოწონთ გიმარაენს როსას ეს რომანი, რომელიც ამბობენ, რომ ძნელი წასაკითხია. რომანის სიუჟეტი რეალებს ერთი გლეხის ირგლი, რომელსაც ლიობალდო ქვია, რომელიც ახლა კი არის გლეხი და სერტანის კვიდრი, მაგრამ ადრე იყო ბანდიტი. და იგი ყვება თავისი ცხოვრების ისტორიას, ეს არის ბანდიტი კაცის ცხოვრების ისტორია, რომელსაც სერტანში ადგილის დამკვიდრებისთვის უწევს ბრძოლა სიცოცხლისთვის, გადარჩენისთვის და შეტაკება რანჩოების მფლობელებთან. ანხარ მდიდარი და გაქვს რანჩო, ანხარ ჟანსუსუ, ანუ ბანდიტი, და ებრძვი ამ რანჩოს პატრონს, რომ იქნებ რაღაცა წაართვა. აქ ავტორი შეეცადა, შეექმნა ისეთი რამ, რაც მკითხველს აქამდე არ უნახავს, მაგრამ აღიქვამს ინტუიტურ დონეზე. ანუ მას უნდა აჩვენოს, რომ ბრძოლა და თავისუფლება, თავისუფლებისთვის ბრძოლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისეთი ცუდები არიან რანჩოს მფლობელები და ეს ეგრეთ წოდებულია, ეს დამყაყებული წარმოდგენები თავის სიდიადეზე, ანუ უბრალოდ მდიდარი ადამიანები, როცა არც არისტოკრატები არიან, არც წარმომავლობა, არც ისტორია, არაფერი. უბრალოდ მდიდრები და ქედმაღლები, ისეთი საზიზღლები არიან, რომ გაცილებით უფრო სუფთა და მორალური ჩანან მათ გვერდით ჩვეულებრივი ბანდიტები. ამას გვაჩვენებს და ინტუიციის დონეზე ჩვენ ვცნობთ, რომ ჩვენ რო იყოფილიყავით, ჩვენ ამათ შორის რანჩოს მფლობელები არ ვიქნებოდით, ჩვენც ბანდიტები ვიქნებოდით. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი მწერალია ლათინურ ამერიკაში, რომლის შემოქმედება შეიძლება დავაყენოთ ისეთი ხალხის შემოქმედების გვერდით, რომლებიც ხვებს არ ყავთ იქ სამხრეთ ამერიკაში. ეს პირდაპირ დგება ჯოისის, მარსელ პრუსტის და კაფკას გვერდით, ანუ თანამედროვე ლიტერატურის გიგანტების გვერდით, რომელთაც მოდერნიზმი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს. მე ვიტყოდი, რომ დაახლოებით ისეთი როლი აქვს ბრაზილიურ ლიტერატურაში, როგორც ვთქვათ, ფოლკნერს აქვს ამერიკულ, ჩრდილო ამერიკულ ლიტერატურაში. ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა პორტუგალიური ენის განვითარებაზე არამხოლოდ ბრაზილიაში, არამედ პორტუგალიაშიც, იმიტომ რომ მან ფაქტობრივად ამ ენის შესაძლებლობები გააფართოვა ნეოლოგიზმების სახით. მოიხსენებათ, ენაში ყოველთვის შეიძლება იყოს ფორმა, რომელიც გრამატიკულად შესაძლებელია, მაგრამ ენა არ ხმარობს, ასე ვთქვათ, ვირტუალური ფორმები. და მან სწორედ ეს ვირტუალური ფორმები გააცოცხლა და მთელი მიმართულება შექმნა ენაში, ენათმეცნიერული თვალსაზრისით ეს იყო განახლება. ამბობენ, რომ რაღაც ასეთი თავის დროზე მოუვიდა ძველ ებრაულ ენას, როდესაც თანამედროვე ებრაელებმა იგი სახელმწიფო ენად აქციეს და 26 საუკუნის ძილის შემდეგ გამოაღვიძეს, ვთქვათ, ივრიტი და ივრიტი განავითარო თანამედროვეობას შეესაბამებოდეს, ძალიან სერიოზულად განავითარეს იმ მიმართულებებით, რომელიც ენაში არის ჩადებული, მაგრამ რომელიც არ გამოიყენება. ქართულში მაგალითად ჩვენ გვაქვს ფორმები, რომელზეც გვეცინება ხოლმე, რომელიც გრამატიკულად სწორი ფორმებია, მაგრამ ნახან უმრავლესობა არ ხმარობს, ამიტომ გურულები თუ იტყვიან ყოფილარიანს, ჩვენ გვეცინება ან გვეღიმება და არა და ეს არის სწორედ ის ფორმა, რომელიც ვიან ბუნებრივია, ყოფილარიან. ყოფილან არის აქედან მიღებული, ასე ვთქვათ, დამახინჯების გზით და ის კიდე სწორი ფორმა არის, რომელიც ღიმილს იწვევს. წარმოიდგინეთ, ასეთი სწორი ფორმებით არ გავსებული პორტუგალიური ენა ჟუან გიმარაენს როზას ხელში. თხრობა პირველ პირში მიმდინარეობს და ფოკუსირებულია გლეხი კაცის რიობალდოს ირგვლივ, რომელიც ადრე იყო პანდიტი და ამჟამად არის გლეხი. ისტორიული პერიოდიზაცია ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არ არის ნახსენები წლები, მაგრამ მოქმედებაში ნახსენები ბრაზილიური ისტორიული პირების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ რიობალდოს მოგონებები ეხება პერიოდს, რომელიც იწყება მე-19 საუკუნის ბოლოს და მოდის სადღაც 1832 წლამდე. იგი ყვება თავის თავგადასავალს და ბრძოლას სერტანში ცხოვრებისათვის, რომელსაც, როგორც იცით, უწოდებენ კამპოსის გამომშრალ შიდა რაიონს, შიდა რეგიონს. ეს არის ველი, რომელსაც, როგორც გითხარით, ერთი-ორი ხე ან ბუჩქი შეიძლება შეხვდეს. თავისებურად ეს თხრობა არის სასიყვარულო ისტორია, რომელიც გადაფარული არის ტრადიციული წარმოდგენით სიყვარულზე, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია და ოდა ბრაზილიური სერტანისა, მისი ხალხისა, მისი ბუნებისა, მისი სიყვარულისა, მოთხრობილი ადამიანის მიერ, რომელიც იქ დაიბადა, იქი ცხოვრა მთელი თავისი ცხოვრება და რა თქმა უნდა იქვე უნდა მოკვდეს ყველა ვარაუდით. ამ კაცმა ისეთი ცხოვრება გაიარა, რომ ბედმა გადაწყვიტა მისგან დაეყენებინა ჟაგუნსუ, ანუ ბანდიტი. ჟაგუნსუ არის პორტუგალიური სიტყვა, რომელიც პრინციპში კაცმა რომ თქვას პირდაპირ ვერ ითარგმნებ, ეს არ არის თვად ბანდიტი, იმიტომ რომ ჟაგუნსუს არ ახლავს უარყოფითი კონოტაცია. ესე იგი, როგორ გითხრათ, ესე იგი ბანდიტი სიტყვა უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ მას უარყოფითად ვაფასებთ. Ну, რაღაცნაირად არსენას ყაჩაღობის დროინდელი რომანტიკა თუ არსებობს კიდევ დარჩენილი, შეიძლება ეგ იყოს. პირველ ნაწილში, რომელიც როგორ გითხარით, პირველ პირში არის გადმოცემული, რიობალდო გვიყვება ძალიან ბევრ ფაქტს, რომელიც ერთმანეთთან შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული, მაგრამ რომლებიც ეხება მის მღელვარებას და მის მღელვარებას ცხოვრების შესახებ. აქ ყველაფერი ტრიალებს კლასიკური დასავლური ფილოსოფიის ძირითადი საკითხების ირგვლივ, რომელიც ასე მოულოდნელი არის ახლა ბრაზილიელი გლეხის წარმოდგენაში. ეს არის ადამიანის წარმოშობა, ესა განსჯა სიცოცხლეზე, სიკეთეზე, ბოროტებაზე, ღმერთზე, რწმენაზე, სატანაზე, სატანის მსახურებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იდეები ბლომათაა წარმოდგენილი, რიობალდოს არ შეუძლია მათი სისტემატიზირება და მათი ზუსტად და სწორად გამოხატვა, რაც ქმნის საკმაოდ ქაოტურ მეტყველებას და გარკვეულ მომენტში გამოჩნდება მისი ნათლი მამა კლემენს დიგოისი, რომელიც დაეხმარება მას იმაში, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ფიქრობს, მეტნაკლებად სწორად გამოხატოს. და ასე იწყება საკუთრივ თხრობა. ანუ თხრობა იწყება პირველ საწყისებით, ანუ ფილოსოფიური საწყისებით, რომელიც ყველა მერე და მერე ხდება გასაგები, რომ დაედო საფუძვლად რიობალდოს არამარტო ცხოვრებას და აზროვნებას, არამედ მის იმედებს, მის განვითარებას. ის თურმე ბანდიტობაში ხედავს გზას, რომელსაც სადღაც მიყვარს. ამბობენ, რომ აქ იგრძნობა დიდი ჩინური ფილოსოფოსის ლაო ძის გავლენა, რომელიც სწორედ გზაზე დაორდე ძინზე, გზასა და ზნეობაზე ლაპარაკოს. და აქაც არის გზა, რომელი გზას შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაიაროს ბანდიტმა და უნდა დაამთავროს ბანდიტობა და გახდეს გლეხი. ძალიან რთული გზაა გლეხად გასახდომად. ანუ მაგრამ პირდაპირ გლეხი ვერ იქნები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ მიწა რა გაქვს, გლეხი ვერ იქნები, იქნები მონა. და მიწა, რა თქმა უნდა, არ გეკნება, მიწა რანჩოს ფლობელებს აქვს. ამიტომ არის ბანდიტობის გზა გასავლელი, რომ მიწის ფლობელების მიმართ მოწიწება და დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ფეოდალური დამოკიდებულება არ გეკნება, როდესაც ჟაგუნსი ხარ, ბანდიტი როცა ხარ. ლეობალდო იწყებს თავისი წარსულის გახსენებას და ყვება თავის დედაზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ დაუამხანაგდა ბიჭს, სახელად რეინალდუს, რომელმაც გამოაცხადა, რომ მას არ სურს ისეთი იყოს, როგორც სხვები არიან. ლეობალდო აღფრთოვანებულია თავისი მეგობრის ვაჟკაცობით და როდესაც დედამისი კვდება, იგი მიჰყავთ თავის, ასე ვთქვათ, ნათლიასთან, რომელსაც ქვია სელევკუ მენდისი, რომელიც სან გრიგორიოს ფერმაზე ცხოვრობს და იქ შეხვდება ჟუკუ რამიროს, ჟაგუნსუს უზარმაზარ ლიდერს. ანუ ბანდიტებს შორის არის იერარქია და ჟუკუ რამირო არის უდიდესი ბანდიტი. სელურიკუ მენდესი გავგზავნის ბავშ სასწავლებლად და რამდენიმე ხნის შემდეგ ლეობალდო ხდება ზე ბებელუს მოსწავლე, ადგილობრივი ფერმერის მოსწავლე. ბებელუს შემდეგ, რომელიც ცდილობს, რომ ჟაგუნსუს მოღვაწეობას დაამთავრებინოს არსებობა თავის რეგიონში, ლეობალდო ხდება მისი ბანდის წევრი და მიიწვევენ მას და დათანხდება. ანუ თუ რომ გაამადგურო ბანდა, შენ თვითონ უნდა შექმნა უფრო დიდი ბანდა, ასე შეიქმნა ეს ბანდა და იწყება პირველი ომის აღწერა, რომელიც არის ამ რომანში. ჟაგუნსუს ბანდა ერმოჟენისის მეთაურობით იწყებს ზებებელუს წინააღმდეგ ომს. ზებებელუს მხარეს არის სამთავრობო ჯარისკაცებიც. ანუ ამ ბანდას მთავრობასთან აქვს კავშირი, იმ ბანდას სხვა ბანდებთან აქვს კავშირი და აღმოაჩენს, რომ რეინალდუ, მისი ბავშვობის მეგობარი, ახლა არის ჟუკა რამიროს ბანდაში. შამის შემდეგ თვითონ ლეობალდოც გადაწყვეტს, რომ რეინალდუს შეუერთდეს ამ ბავშვს. მასზე ძალიან დიდი და სერიოზული გავლენა ჰქონდა ყოველთვის. ლეობალდოს და რეინალდუს მეგობრობა ამ დროს ძალიან გაძლიერდება და რეინალდუ საიდუმლოდ შეატყობინებს მას, რომ აქვს ნამდვილი სახელი დიადორინი. ისეთ, ეს არის ერთ-ერთ ფინტია, ასე ვთქვათ, როდესაც ირკვევა, რომ ბავშვი, რომელსაც იცნობს და როგორია, რომ ყველაფერი იცის მასზე, უცებ გაირკვევა, რომ სულ სხვა ვინმეა და ქვია სხვა სახელი. და მერე და მერე ამ რომანის განვითარებაში კიდე უფრო მაგარი რამეები გაირკვევა. თქვენ იცით, რომ ლიტერატურის თეორიაში ძალიან ხშირად ცნობილია, რომ ყველა ნაწარმოებში უნდა იყოს ამე ტიპის საიდუმლო. მაგალითად, ისეთი ტიპის საიდუმლო იგულისხმება, რომელიც რაღაც მომენტში რომანში გაიხსნება და როგორც ზამბარა ისე გაიშლება. მაგალითად პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში არის საიდუმლო. მოგეხსენებათ, იქ ერთმა დედამ ბავშვი დაკარგა, ბოშებმა მოპარეს და ამის მერე ის მუდმივად ბოშების მაგინებელია და როდესაც ბოშა გოგო მღერის ხოლმე, ან ცეკვავს ხოლმე ესმერალდა, მას მუდმივად ესმის აი იმ ქალის წყევლა, რომელსაც შვილი მოსაცეს. ხოლო ზამბარა და საიდუმლო კი იმაში მდგომარეობს, ეს სწორედ ის ბავშვია, რომელიც მას მოსტაცეს და ქალი ყოველდღე წყევლის იმას, ვინც მისი შვილია, მაგრამ არ იცის. და ეს ყველაფერი რო გაიხსნება, ტრაგიკულად გაიხსნება, იმიტომ სწორედ ეს ქალი შეიპყრობს ამბავს და მისი ხელიდან ჩაიბარებენ ჯარისკაცები და სასიკვდილოდ გაიმეტეს, მაგრამ დედა რომ არის, მაშინ გაიგებს სწორედ და ვერ გადაარჩენს. ზუსტად ასეთი ზამბარ არის ამ რომანშიც და ძალიან იმის გამო, რომ არ ვარ დაწუნებული, რომ მალე გავეცნობა ჩვენი მკითხველი ამ რომანს, ცოტა მიჭირს წარმოვიდგინო როდის და რანაირად შევძლებთ ამის თარგმნას, იმიტომ რთული სათარგმნელია, ამბობენ, ამიტომ ვიტყვი იმას, რასაც ჩვეულებრივ არ ვაკეთებთ ხოლმე, საიდუმლოს გავხსნით. არა, მაგრამ ბოლომდე არა, თქმა უნდა. რეინალდომ ხომ გახსნა ერთი საიდუმლო, რომის დიადორინია. ეს მხოლოდ ნაწილი არის საიდუმლოსი. იგი საბოლოოდ გახსნის სულ სხვა საიდუმლოს, რომელიც გააუგნებს ნებისმიერ მკითხველს, იმიტომ რომ ეს უკვე აბსოლუტურად მოულოდნელი აღმოჩნდება. აი ასეთი მოულოდნელი სვლების გენიალური რომანი არის და მე ყველას, ვისაც ხელი მიუწვდება, მოუწოდებ, რომ წაიკითხოს. შეიძლება ამის საკითხვა ფრანგულად, წინვალე თარგმანია, ინგლისურადაც, რუსულადაც არის, ასე რომ ბევრი ენაზე არის. ერთადერთი, რაც ვიცი, რომ ქართულად და სომხურად არ არის, ამას ნათქვამდა სწორედ საუბარი, რომ სპეციალისტებთან, რომ პორტუგალიურის განვითარება გჭირდება რამენაირად, იმიტომ რომ ესპანურთან, ინგლისურთან განსაკუთრებით და ფრანგულთან და გერმანულთან არაგვიშავს, მაგრამ აი ამ დიდენასთან, რომელსაც უზარმაზარი ლიტერატურა უმაგდებს, ჯერ კიდევ გვაქვს პრობლემები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.